Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim Saeimas 2015. gada 5. novembra sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām, un juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Valdu Verneru ievēlēšanu centrālās vēlēšanu komisijas locekli, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Savukārt mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šodienas sēdes darba kārtībām un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Beleviča saukšanai pie administratīvās atbildības ar reģistrācijas numuru 245. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, nu, cienīsim sev un citus. Savukārt deputāti Ins Dalders, Veikos Polīts, Aleksejs Loskutovs, Zem Treķek un Igors Zujevs lūdz izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā grozījums un izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zultūdā notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veica normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļaut līdzīgi traģēdiju atkārtošanās, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā, galaziņojumu nolasīšanu. Vai deputāti iebilst pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret šo priekšlikumu un pret ir pieteicies runāt deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs daudz un dažādi varam runāt un vērtēt parlamentāro izmeklēšanas komisiju nozīmi lomu, kā arī spriedelēt, vai vieni politiķi var izmeklēt citu politiķus nedarbus un nosaukt tos par politiski atbildīgiem. Protams, ka politiķiem nepatīk, ka viņiem pārmet neizdarības un sauc pie atbildības konkrētajā galziņojumā, kuri nosauk par atbildīgajiem, kur pārstāv vienotību un saskaņu. Pēc tam, kad ar likumīgiem līdzekļiem nav izdevies pasargāt Valdi Dambrovski, Andrī Matīs, Arti Kamparu, Juri Pūci, Daniela Pavļūt, Nīlu Ušakovu un Virsavu no Kaunastaba, jo kas gan cits ir šo personu pieminēšana publiskā dokumentā. Lietā tiek likti procedurāli šķēršļi, likumā noteiktā kārtībā apstiprinātu galaziņojumu, kur Saeimas prezidijs šodien nozīmējis Saeimas izskatīšanai, 5 deputāti iesaka izslēgt no šodienas darba kārtības. Es pastāstīšu, ko viņi grib, un tas, manuprāt, ir pretiesiski, lai gan nav nelikumīgi. Viņi vēlas noraut galziņojumu nolasīšanu, tā publicēšana Latvijas vēstnecī, valsts oficiālajā publiskajā vietnē. Šis lieliskais piecnieks, šī zonderkomanda, kurai ir uzdots kriminālā žargona vārdiem, kas daudz labāk, manuprāt, raksturo šo situāciju, satīrīt šo ķezu ar procedurālu diversiju, respektīvi, tas ir kā ar tanku braukt uz likumīgu piketu pilsētas vidū. Citādāk to nenosauks. Šie 4 tankisti, es atvainojos, pārteicos, šie 4 komisijas locekļi un Veikos Polīts, kas nobalsoja pret galaziņojumu. Viņi pārcentās, jo faktiski pārlikt uz nākamo sēdi viņu izpratnē nozīmē noraut. Nekas jau nenotiks, ja nākamā sēdē pēc viņu prātu šis galaziņojums tiks pārlikts, viņiem ir doma, ka beigusies būs pilnvaru termiņš šis mandāts komisijai, jo 11. mēs esam dibināti pagājušā gadā, un 11. šis mandāts beidzās. Un viņuprāt, nebūs kam nolasīt, tad nebūs kur publicēt. Manuprāt, šāda rīcība ir apkaunojoša, tīpaši vēl jo tāpēc, ka šiem pieciem ir 2 bijuši augsta līmeņa tiesību sargājušo iestāžu darbinieki. Atgādināšu, ka komisija nav ne tiesa, ne pēdējā instance un jautājums par politisku atbildību ir diezgan jauns institūts, par nožēlu jāsaka, Latvijā, un šoreiz pirmo reizi gala ziņojumā ir mēģināts nosaukt šos atbildīgos, un acīm redzot, tāpēc ir šī pretreakcija. Lūdzu deputātus padomāt par maniem vārdiem un Saeimas prestižu, kurš ir noslīdējis līdz visos laikos zemākajiem 18% uzticības reitinga procentiem. Šī nozīmīgā dokumenta, protams, reprezentatīvā dokumenta, kurš būtībā tikai vien ir viedoklis, noraušana, manuprāt, kaunu mums darītu. Politiskā atbildība un būvniecības problēma identificēšana ir tas, no kā mēs baidāmies. Es domāju, ka tas ir apkaunojuši risinājums, kas soš pēc politisku līķu izmisīgām konvulsijām. Tas neatbilst normālas parlamentāras prakses, teiksim, būtībā. Es domāju, ka mēs varam nobalsot pret šādu risinājumu, nolasīt šo galaziņojumu un nebaidīties paskatīties patiesībai acīs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam, viņš pieteicies runāt pār darba kārtības grozījumiem.
Cienījami kolēģi, es esmu paredzējis runāt par balsošanas motīviem pēc balsošanas, bet tagad es atnācu uz tribīnas, lai no sirds pateikties Balužā kungam par viņa ieguldījumu mūsu šodienas sēdi, jo viņš ļoti spilgti visai valstī parādīja, par ko bija šī komisija. Šīs komisijas pēdējais uzdevums bija vērtēt cēloņus. Šīs komisijas, izmeklēšanas komisijas pēdējais uzdevums bija ieteikt risinājumus, lai novestu traģēdijas. Šīs komisijas pamat uzdevums, mēs kādri to šodien redzam, bija meklēt un atrast vainīgus, pat ja viņu nav. Paldies, Balaža kungs, jūs citīgi strādājat.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Iespējamiem darba kārtības grozījumiem lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību, izslēdzot no tās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļaut līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā, gala ziņojuma nolasīšana no šīs dienas sēdes darba kārtības. Tātad balsosim par šī punkta izslēgšanu no šodienas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 47, atturs nav, darba kārtība nav grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt es atvainojos, jā, deputāts Loskutovs bija lūdzis vārdu, lai ziņotu par balsošanas motīviem. Loskutov kungs, jums 5 minūtes.
Cienījami prezidija kolēģi, vēlos uzsvert, ka turpmāk minēties ir manas personīgas subjektīvi veidots viedoklis, kas atbild Satversmes 28. Panta noteiktiem par amatu izpildot izteiktam domam un pauž uzskatus nevis apgalvojumus par faktiem. Informēju, ka ierosināju balsojumu par Zolitudes parlamentāras komisijas gala ziņu izslēgšanu no šodienas dienas kārtības, lai pievērstu uzmanību tam, ka ir pārsniegts komisijas pilnvarojums. Komisijas locekļi pārkapuši nevainīgumu prezumciju. Komisijas darba notikuši atsevišķi procedūras pārkapumi, kas varēja ietekmēt gala ziņojumu saturu. Komisijas pilnvarojuma pārsniegšana un nevienīguma prezumcijas neievērošana, manuprāt, izpaužas šādējādi. Komisijas mērķis bija izanalizēt Latvijas valsts rīcību, izvērtēt Zolitūdi notikušas traģēdijas cēluņus un turpmākajiem darbiem, kas veiktas normatīvu aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošana, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanas, kā arī par darbībām minētas traģēdijas seku novēršana. Proti, komisijas mērķis nebija krimināla procesa laika paust publiskus skaļus viedokļus par vainīgajiem. Vēlos citēt Satversmes komentārus Latvijas zinātņu akadēmijas korespondentei locekļa Rimgolda Baloža redakcija, tik viena tiesiskā un demokratiskā valstī darbojas nevainīguma prezumcija, saskaņā ar kuru neviena persona nevar atzīt par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likuma noteiktajā kārtībā. Arī komisijas ziņojuma projekta iekļauts, ka komisija pildot savu uzdevumu ievēro minēto principu un neviens šajā ziņojuma minētais apsverums nevar tikt interpretēts pretī nevainīguma prezumcijas principam. Šis princips ir saistošs gan komisijai, gan ikvienai valsts amatpersonai, kas izteikusies, izsakas vai izteiksies saistībā ar traģēdiju. Paužu savu pārliecību, ka komisijas darba šis nevainīguma princips nav ievarots, nosaucot politiķus par vainīgiem bez faktiska pamata. Ievarot traģēdijas ārkārtējo smagu raksturu, personiski uzskatu, ka nepamatoti apvainojumi pārkāpj Latvijas sabiedrība pieņemtos etikas pamatprincipus un Latvijas Republikas Satversmes ievada nostiprinātas Latvijas sabiedrības tiesiskas paražas. Vēlos paust viedokli, ka man personiski pastāv subjektīvas piesardzīgas aizdomas, ka atsevišķa personu rīcība parlamentāras izmeklēšanas komisijas sakarā varētu būt apzināti vai arī nezināšanas, pieredzes neesības un vispārējas erudīcijas trūkuma dēļ neapzināti vērstas uz parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbu kā instrumentu, lai iejauktos krimināla procesa un atbrīvotu no krimināla atbildības vainīgos, vai arī parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu izmantotu kā līdzekli krimināla soda mikstināšanai, kā arī publiskas sabiedriskas domas veidošanai tiesā. Mana rīcība nav un nevar būt pierādījuma par tiešu korupciju, kuru veikuši kādi deputāti. Taču atsevišķi cilvēku ārkārtīgi neloģiska, neracionāla un naiva rīcība izmeklēšanas komisija rāda šādu personisku viedokli par aizdomam. Uzskatu, ka šo komisijas gala ziņumu nedrīkst nolasīt Saeimas plenarsēdi, jo ka nejauši publiski par to ir savu video blogu atzinies deputāts Artūrs Kaimiņš, atsevišķu personu grupas mērķis ir šī gala ziņuma, kā oficiāla Saeimas dokumenta, nonākšana starptautiskajā aprītē, kas nav un nevar būt komisijas izmeklēšanas darba leģitīms mērķis. Uzskatu, ka šāda gala ziņuma nolasīšana var raisīt situāciju, ka šis gala ziņums tiek izmantots Eiropas cilvēku tiesību tiesa kā instruments, lai panāktu Latvijas Republikā krimināla procesa notiesātu lietas vēlreizēju izskatīšanu un attaisnošanu. Krimināla procesa laikā apzināti vēršot komisijas darbību uz vainīgu politiķu pēdējās nosaukšanu gala ziņojuma, komisijas deputāti, kuri to organizē un aktīvi atbalstīja, manuprāt, pēc būtības un saturiski ir pārkāpuši Satversmes 92. Panta nostiprinātas pamattiesības, neievērojuši Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūru un startautiskas tiesību normas. Pēc tam, kad komisijas darba tika noraidīts uz nevainīguma prezumcijas pārkāpšanas nepieļaujamību, aktīva rīcība par katru cenu cenšoties saglabāt vainīgu politiķu nosaukšanu, manuprāt, rādīja situāciju, kura komisija apzināti pārkāpj Satversmes 83. Panta nostiprinātu tiesu varas neatkarības principu. Līdz ar to pārkāpta arī parlamentāras izmeklēšanas komisija likuma 1. Panta 3. Daļa, kas paredz, ka komisija savā darbība ietver Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktos personu tiesības un brīvības. Krimināla Krimināla nodarījuma pazeme saskaņā ar parlamentāras izmeklēšanas komisiju likuma 8. un 9. Panta normām, kas skar izmeklēšanas gaitu, analīzē nevis deputāti, bet pēc komisijas motivēta ierosinājuma ģenerāla prokurora norīkots prokurors. Šis prokurors arī informē komisiju par pārbaudes vai pirmstiesas izmeklēšanas rezultātiem tādā apjoma, kāda viņš to uzskata par iespējumu. Šis normas vēlreiz uzsver, ka likumdevējs apzināti ir veidojis parlamentāras izmeklēšanas komisiju kā institūciju, kas nevar skart fizisku personu nevainīgumu prezumciju. Attiecības procedūras pārkāpumiem komisijas darbība. Uzskatu, ka komisijas priekšsēdētājs Ringolds Balodis pārkāpis pēc analoģijas izmantojamas Saeimas kārtības rūļa normas par sēžu sasaukšanu, vairākās sēdes sasaucot bez pienācīgas iepriekšējas iesludināšanas, kā arī neizsludinot tās. Komisijas darbs ir bijis neobjektīvs un tā mērķis pamata ir politisks. Par labu šim manam viedokumu liecina arī komisijas priekšsēdētāja Ringolda Baloža un deputāta Artosa Kaimija preses konference pirms gala ziņojuma pieņemšanas, kura šī deputāta atklāti pauda, ka vainīgas personas esot no konkrētam politiskam partijam vienotība un sociāldemokratiska partija saskaņa. Tāpēc, kā publiski paši klastē, runāšot, proti aicināšu izdarīt ar to politisku spiedienu uz komisijas deputātiem no Zaļo un Zemnieku savienības un visu Latviju TBLNK par nepieciešamību komisijas gala ziņojuma minēt uzvardos ar citu politisku spēku līderiem, kuri paši nestrida parlamentāras izmeklēšanas komisija. Piemēram, vainīgo politiķu loks tika pēdējo teikumu. Piemēram, vainīgo politiķu loks tika vairākās reizes mainīts, publiski lietojot argumentāciju, ka iepriekšējais vainīgo politiķu saraksts esot skaitliski par daudz. Loks tika sašurināts tāda komisijas sēde, kura ne tikai netika protokolēta, bet arī sēde, kas vispār netika izsludināta. Cienījami kolēģi, ievērojot, ka laiks ir ierobežots, bet sākam ir ļoti daudz. Es lūdzu pievienot protokolam manu atsevišķu vietu. Paldies. Jā.
Paldies, Loskudo kungam. Es atvainojos kolēģiem, kad ir 21. Gadsimts un elektroniskā balsošanas un laika uzskaita sistēma kaut kur mums ir šobrīd mazliet pievīlus. Vai ir kārtībā, vai mums vajag tehnisko pārtraukumu? Ir kārtībā. Ok. Šoreiz ticam uz vārdu un pārliecināmies pie nākošā darba kārtības punkta. Tātad, godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi elektronisko sakaru likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Godātie kolēģi, mazliet klusumu tomēr. Par atvainājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātam Intam Daldrim šogad 5. novembrī. Deputāts Ints Daldars ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksāt atvainājumu šī gada 5. novembrī. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris, un par to es informēju šobrīd deputātus. Tāpat arī deputāts Andrejs Elksniņš ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksāt atvainājumu no šī gada 3. novembra līdz 5. novembrim. Šo atvainājumu Saeimas prezidijs ir piešķīris, un par to jūs šobrīd tiekat informēti. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānam Ādamsonam šā gada 12. novembrī. Par šo atvainājumu mums ir jābalso, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānam Ādamsonam šā gada 12. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pretā turs nav, atvainājums deputātam Ādamsonam ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Valdu Werneru ievēlēšanu, bet centrālās vēlēšana komisijas locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšiņš.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 4. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Valda Wernera ievēlēšanu par centrālas vēlēšanas komisijas locekli. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ievēlēt Valdi Verneru par centrālas vēlēšanu komisijas locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valdi Verneru ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretāturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Godātais sēdes vadītāja kungs, cienījumie godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otriem galīgajiem lasījumam likumprojektu par protokolu par 2010. Gada 23. Augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem. Priekšlikumi komisijā netika saņemti, līdz ar to lūdzu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par protokolu par 2010. Gada 23. Augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretāturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts. Līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēdz 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporation, Incorporated. Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade SRL, Eiropas kopienu, kur pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādīts pievienotajās parakstu lapās. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie un godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otriem galīgajiem lasījumam likumprojektu numuru 279/LP12. Likumprojekta izskatīšanas laikā priekšlikumu komisijā netika saņemti. Lūdzu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade SRL, Eiropas kopienu, kur pārstāv Eiropas komisiju un tām dalību valstīm, kas norādīts pievienotajās parakstu lapās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretāturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas ekonomikas zonā. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otriem galīgajiem lasījumam likumprojektu par nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas ekonomikas zonā. Izskatot likumprojektu, komisijā priekšlikumu netika saņemti, līdz ar to lūdzu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas ekonomikas zonā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretāturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts. Likums par iegūst rūpniecībā vai pirmtnējo mežu izstrādē iesaistīt komerces samiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenīgs.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu likums par iegūs rūpniecībā vai primatnējo mežu izstrādē iesaistīt komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu likums par iegūst rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistīt komerces sabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Godātais prezidij, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Saimes budžeta un finanšu komisijā bija saņemts viens juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas komisijā ir arī atbalstīts.
Deputāti,
aicinu atbalstīt. Piekrīt. Komisijas vārdā, ja deputāti piekrīt, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas trešajam lasījumam. Likumprojekta fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums ir saņemta 14 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgā komisija un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgā komisija un atbalstīts. Lūgums atbalstīts trešajā lasījumā, galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pretatūras nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūs uzmanībai trešajam lasījumam grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi ir vienu priešlikumu un pat izstrādājusi no tā izejošu otru priešlikumu. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to lūdzu atbalstīt otro atbildīgās komisijas izstrādāto priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ar to arī visi priešlikumi izskatīt, lūdzu apstiprināt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pretautors nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par pašvaldībām. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām un konceptuāli atbalstījusi šo likumu grozījumu. Likumprojekts grozījums likumā par pašvaldībām izstrādāts, lai nodrošinātu lielas republikas pilsētas ar vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju skaitu un lielu budžetu pašvaldības paškontroli pār pašvaldības rīcību, tā veicinot tiesiskumu pašvaldības darbībā. Grozījums likumā paredz, ka pašvaldības revīzijas komisijā būs pārstāvēt visi pašvaldību politiskie spēki, tādā veidā nodrošinot gan visu iedzīvotāju interešu aizstāvību, gan ir iespēja katram politiskam spēkam piekļūt informācijai, kas būs iegūta komisijas darbības laikā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 19, apturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam šī gada 4. decembris.
4. decembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks. Jānis Ruks tiek gaidīts tribīnē, lai ziņot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Komisijā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā tika skatīts likumprojekts par grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmā lasījumā. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš 30. novembris.
30. novembris. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Pirmais lasījums. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāti Inese Laizāne.
Godātais prezidija, cienījamie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu, grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Komisijas sēdē piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Tiesībsarga biroja, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Likumprojekta būtība ir, ka bērnam var administratīvo pārkāpumu prioritāri piemēro audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus. Audzinošu raksturu piespiedu līdzekļi ir vērsti uz bērnu tiesību aizsardzību, bērnu audzināšanu, tiesiskās apziņas veidošanos un pārkāpumu prevenciju. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretāturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris.
4. decembris. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību. Atbildīgā izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likuma projektu un vienbalsīgi atbalstījusi, līdz ar to aicinu arī deputātus atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretāturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 12. novembris.
12. novembris. Likuma projekts. Grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ādamsons.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrajiem lasījumam. Pirmais ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts komisijas sēdē, ir atbalstīta nav atbalstīta 1.8 panta otrā daļa un atbalstīta trešā daļa, kas ir reducējies arī komisijas otrajā priekšlikumā, lūdzu atbalstīt.
Tad pirmais priekšlikums nav atbalstīts un deputāti neiebilst. Piekrīt komisijas viedoklim. Otrais priekšlikums
ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais parlamentārā sekretārs Siliņas kundzes priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretāturs nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt komisijā līdz šī gada 10. novembrim.
10. novembris. Deputāti neiebilst. Nākamais. Darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Augstgadātais sēdes vadītāji, kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Komisija saņēmusi 7 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra precizējošs priekšlikums, kas ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieši tāds pats tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretāturs nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 10. novembrim.
10. novembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – grozījuma civila procesa likumā otrais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu civila procesa likumā. Komisija ir saņēmusi 16 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Valērija Gešina priekšlikums, kas komisijā nav gūs atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, pašlaik civila procesa likumā 32 prim. Pants pārēdz iespēju pirmās instānces tiesai un apgabala tiesai ierosināt nodot izskatīšanai citai, tās pašas instānces tiesai, cita pilsētā, tās izskatīšana esošu prasības tiesvedības lietu, lai panāktu tas atrāku iztiesāšanu. Šī regulējuma mērķis, protams, ir saprotams, jo šī norma savu laiku tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt tiesu noslodzi un ir nepieciešams atslogot galvenokārt Rīgas tiesas, lai nolēmums lieta tiktu pieņemta sapratīga termiņā. Tomēr normas realizācija dzīvē ir radījusi ļoti lielas problēmas, jo tādējādi smagums no tiesu sistēmas ir pārlieks uz prasītāju un pārējiem lietas dalībniekiem. Kā liecina praksē, lietas tiek nodotas izskatīšanai tiesām, kas atrodas tālu no Rīgas, daudzkārt Latgales vai Kurzemes reģionā. Tādējādi prasītājam, kurš pamatā dzīvo Rīgā, ir jāterē gan laiks, gan līdzekļi, lai nokļūtu uz tiesu, lai iepazītos ar lietas materiāliem un piedalītos tiesas sēdē. Turklāt sabiedriska transporta ierašanas laiki nesakrīt ar tiesas sēdes sākumu un prasītājiem, kā arī citam lietas dalībniekiem, jāpaliek viesnīcā, lai laicīgi ierastos uz tiesas sēdi. Nereti ir gadījumi, kad tehniski netiek nodrošināta iespēja pielietot videokonferences iespēju un liecinieki atsākas doties uz tiesu, jo viņam veselu dienu vai pat divas dienas jākavē darbs. Minētais liecina, ka lietas izskatīšana tāpēc nav vispusīga un tiek pārkāptas prasītāja tiesības. Lai novērstu šo situāciju priekšlikumā piedāvāts risinājums, ka pirmās instances tiesai un apgabala tiesai ir tiesības ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai, tās izskatīšana esošu prasības tiesvedības lietu tikai gadījumā, ja prasītājs tām rakstveida piekritis. Nopietnā un konstruktīva diskusija Saeimas juridiskajā komisijā liecina par to, kā problēma pastāv. Tāpēc es aicinu atbalstīt pirmo un arī otro priekšlikumu, domājot par cilvēka ērtībām, nevis par sistēmas ērtībām. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, izvērtējot gan šo, gan nākamo priekšlikumu, Juridiskā komisija uzklausīja gan tieslietu ministrijas pārstāvis, gan arī tiesnešus un konstatēja, pareizi kā jau arī Gešina kungs norādīja, proti, ka šī norma savā laikā ir iekļauta ar mērķi, lai izlīdzinātu noslodzi īpaši Rīgā, dodot iespēju pārsūtīt noteiktu kategoriju lietas arī citām tiesām, kas šīs lietas var izskatīt, un šeit šajā periodā, kamēr šī norma darbojās, ir pārsūtīts vairākas tūkstošas lietas, un, kā ziņoja tieslietu ministrija, tad par šīm pārsūtīšanas, par šo pārsūtīšanas procesu tikai sešos gadījumos ir bijušas sūdzības, kas nevienmēr ir bijušas pamatotas, līdz ar to nevar runāt par tādām lielām problēmām, par ko minēja Agešina kungs. Tāpat ir jānorāda, ka tieslietu padome jau 2014. gada 24. novembrī pieņēma savu lēmumu, ar kuru apstiprināja vadlīnijas, organizējot tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai, lietas ātrākai izskatīšanai. Tātad šajās vadlīnijās cits starpā ir jāņem vērā arī tie jautājumi, ko minēja šeit Agešina kungs, attiecībā piemēram uz transporta pieejamību un lietu izskatīšanas nozīmēšanas laiku. Tāpat jānorāda, ka šī norma ir spēkā šobrīd atbilstoši pārējais noteikumiem tikai uz laiku. Līdz ar to komisija arī uzskatīja par neliederīgu šobrīd šīs normas darbības laikā to mainīt īsi pirms šīs normas darbības termiņa izbeigšanās. Tā kā komisija gan šo, gan nākamo priekšlikumu neatbalstīja, līdz ar to aicinu komisijas vārdā priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 32, pret 49, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad arī otrais ir deputātā Gešina priekšlikums, kas ir saistīts ar pirmo priekšlikumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 42, pret 36, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija nebija atbalstījusi. Kolēģi, tātad trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 16. Ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, un līdz ar to mums ir jālem par likuma projekta atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu cilvēku procesu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pretāturs nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. novembris.
10. novembris. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Augstskolas prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 313 grozījumiem likuma projektu par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem. Sakarā to, ka nav iesniegta nekāda priekšlikuma, izglītības kultūras un zinātnes komisija atbalstīja šo likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu, no komisijas vārda atbalstīja šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pretāturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajā lasījumā 2015. gada 10. novembris.
10. novembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Godātie sēdes vadītāji kungs, cienījamie godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likumprojektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu. Par likumprojektu būtību. ESPO konvencija regulē ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežas kontekstā. Konvencijas pirmais grozījums paplašina iespēju konvencijas noteiktajās procedūrās piedalīties pilsoniskajai sabiedrībai un jo īpaši nevalstiskajām organizācijām, kā arī paplašina jaunu valstu pievienošanos. Savukārt konvencijas otrais grozījums sevi ietver tehniskus un redakcionāls precizējums atbilstoši mūsdienu situācijai. ESPO konvencijas pirmā un otrā grozījuma ratifikācija neliek normatīvajos aktos veikt papildus izmaiņas, jo šobrīd spēkā esošie Latvijas normatīvie akti paredz visas ESPO konvencijā noteiktās darbības un mērķus. Līdz ar to lūdzu Saeimas deputāts atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret Arturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 20. novembris.
20. novembris. Deputāti neiebilst. Likuma projekts par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidu novērtējumu pārrobežu kontekstā. 2003. gada 21. maija protokolu par strateģisko vidus novērtējumu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienējamie un godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likumprojektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003. gada 21. maija protokolu par strateģisko vidus novērtējumu. Par šī likumprojekta būtību. Protokola par strateģisko vidus novērtējumu galvenais mērķis ir nodrošināt augstu līmeņa aizsardzību attiecībā uz vidi, tajā skaitā arī uz cilvēku veselību, nodrošināt šādu apsvērumu izstrādi pasākumos un instrumentos, kuri ir paredzēti ilgspējīgas attīstības veicināšanai. Protokols par strateģisko vidus novērtējumu papildina ESPO konvenciju. Pirmkārtām tas paredz noteikums par sabiedrības līdzdalību, otrkārt, tas atrunā konkrētu plānu un programmu vidas izvērtēšanas nosacījums, un treškārt, tas paredz lielāku atvērtību un koordinēšanu vidas novērtēšanas procedūru veikšanā. Latvijas normatīvajos aktos nebūs nepieciešams izmaiņas, jo spēkā esošie normatīvie akti paredz visu protokolā noteiktās darbības un mērķus. Komisijas vārdā lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 1991. gada 25. februāra ESPO konvencijas par ietekmes uz vidu novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003. gada 21. maija protokolu par strateģisko vidus novērtējumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret Arturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 20. novembris.
20. novembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumam par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labdien, godātie kolēģi! Šis un nākamie četri likuma projekti ir saistīti ar likuma projektu, ko mēs pirmajā lasījumā atbalstījām jau pagājušajā nedēļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. Un šis un nākamie četri likuma projekti palīdzēs īstenot šo te sankciju likumu. Runājot konkrēti par grozījumiem likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, šis likuma projekts paredz dot uzņēmumu reģistram tiesības, piemērot tādas nacionālas un starptautiskas sankcijas, kā atlikt ierakstu izdarīšanu komercreģistrā, atteikt ierakstu izdarīšanu, atteikt pievienot dalībnieku reģistra nodalījumu, atteikt ierakstu izdarīšanu komercķīlu reģistrā vai atteikt ierakstu izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ja šāda sankcija ir attiecīgi paredzēta atbilstošim te starptautisko un Latvijas Republikas nacionālā sankcija likumam. Lūdzam, komisijā šis likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. novembris.
10. novembris, deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Pirmais lasījums Jūrdiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Kolēģi, arī šis likumprojekts ir saistīts ar starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un paredz papildināt attiecīgās krimināla likuma normas, paredzot, ka ir iespējams arī tādas Latvijas Republikas nacionālās sankcijas. Jāsaka, ka komisijā izvērtās diskusija par šīs te krimināla likuma normas sankcijas palielināšanu, kur, diemžēl, ārlietu ministrija nevarēja atbildēt uz deputātu jautājumiem, taču juridiskā komisija lēma atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, tāpēc lūdzu Saeimu arī atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā reģistrācijas numuru 361. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. novembris.
10. novembris. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā. Pirmais lasījums Jūrdiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bita.
Likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā arī ir saistīts ar šo starptautisko Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un konkrēti paredz, ka ārlietu ministrijai vēršoties zemes grāmatā attiecīgi ierakstu izdarīšanai nebūs jāmaksā kancelējas nodeva un attiecīgo ārlietu ministrijas informāciju par sankcijām, kas būs saistīta ar personu zemes grāmatā reģistrējumiem īpašumiem, būs jānorāda arī zemes grāmatu personu rādītājā. Lūdzu, komisija atbalstīts pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tāpat kā pārējiem, 10. novembris.
10. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāja likumā. Pirmais lasījums Jūrdiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bita.
Likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāja likumā tāpat ir saistīts ar iepriekšējiem likumprojektiem, bet šis likumprojekts paredz, ka tiesu izpildītāja turpmāk vairs neizpildīs lēmumus par starptautiskām Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām, jo šos lēmumus izpildīs iepriekš minētās citas institūcijas. Jāsaka, ka komisijas sēdē tiesa izpildītāja norādīja, ka šobrīd vienkārši nav skaidrs, uz kādu lēmumu pamatu šāda izpildu lieta varētu būt uzsākama, un tāpēc praktiski šādu izpildu lietu arī tiesa izpildītāja lietvedībā nav. Komisijā atbalstīt pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. novembris.
10. novembris deputāti piekrīt. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Pirmais lasījums Jūrdiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Arī šis likumprojekts ir pēdējais, kas saistīts ar starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, un līdzīgi kā iepriekšējais, arī šis likumprojekts paredz, ka vairs zemnā tiesa izpildītāja neiesaistīsies šo starptautisko un nacionālo sankciju izpildē. Komisijā likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsēdētājas 9 otrajam lasījumam.
Arī 10. novembris.
10. novembris, deputāti piekrīt.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi. Likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pēc būtības ir saistīts ar nākamo likuma projektu un paredz ieviest Latvijā Eiropas Savienības direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tas ir par mahinācijām finanšu tirgu. Šajā likuma projektā ir paredzēts skaidrojums, ko nozīmē smagas sekas. Juridiskā komisija ir izvērtējusi likuma projektu pirmajā lasījumā, konceptuāli atbalsta un aicina arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsēdētājas 9 otrajam lasījumam.
Aicinājums iesniegt priekšlikumus līdz 10. novembrim.
10. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma krimināla likumā reģistrācijas numuru 405, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Šis likumprojekts grozījuma krimināla likumā paredz ieviest divas Eiropas Savienības direktīvas. Vienu, ko jau es pieminēju, tā ir tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva, jeb kas paredz atbildību par manipulācijām finanšu tirgos, un otra direktīva ir saistīta ar cīņu pret naudas viltošanas pilnveidošanu, un šeit tiek paredzēta atbildība ne tikai par izgatavošanu izplatīšanas nolūkos, bet tieši par izgatavošanu, viltotas naudas izgatavošanu, kā arī par iekārtu un dažādu programmatūru, esamību šādas naudas izgatavošanai. Juridiskā komisija izvērtēja likumprojektu pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstu un aicina atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma krimināla likumā reģistrācijas numuru 405 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsēdētājas 9 otrajam lasījumam.
Ierosinām 10. novembri noteikti.
10. novembris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Labdien, godātie kolēģi! Bija viens komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts. Lūdzu jūs atbalstīt šo priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešam lasījumam.
Otrais lasījums, papriekš jānobalso.
Jā, atvainojos. Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma militārā dienas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsēdētājas 9 trešajam lasījumam.
10. novembris.
10. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Dien, godātie kolēģi, aicinu izskatīt grozījumus apcietinājuma likumā, turēšanas kārtības likumā, otrajā lasījumā ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks.
Deputāti piekrīt.
Ar vienu vārdu. Tā, otrais priekšlikums arī Saeimas juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums, kas papildina pantu par to, kas pienākas apcietinātajam ar vārdiem psiholoģiska aprūpe. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais arī ir iesaulnieku un priekšlikums, arī tehnisks, kas pielīdzina šos priekšlikumus Eiropas Savienības direktīvai.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturs nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. Decembris.
1. Decembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts enerģijas dzērienu aprits likums otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumprojektā enerģijas dzērienu aprits likums. Komisijā saņemti 10 priekšlikumi, visi viņi lielākā vai mazākā mērā tika atbalstīti komisijā. Un proti, pirmais priekšlikums ministra prezidentes Straumes kundzes priekšlikums par enerģijas dzērienu definīciju daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pašu tēmu, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma mērķi. Likuma mērķis likumā ir izmainīts un nodefinēts ļoti konkrēti, kad likuma mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un enerģijas dzērienu no enerģijas dzērienu nelabvēlīgās ietekmes uz organismu. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs veselības ministram Gunti Belēvičam.
Cienījamais sanāksmes vadītāji, cienījamie deputāti. Visā pasaulē ar vien pieaugto bērnu un pusaudžu skaits, kuri ikdienas uzturā lieto bezalkoholiskos dzērienus, kas satura kofeīnu, cukuru, tajā starpā arī enerģijas dzērienus. Saskaņā ar Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādes, jeb EFSA 2015. Gada maija atzinumā minēto, Eiropas Savienības valstīs enerģijas dzērienus visvairāk, jeb 68% uzturā iekļāvuši 10 līdz 18 gadus veci pusaudži. No tiem 41% lieto enerģijas dzērienus saistībā ar fiziskām aktivitātēm. Tāpat nereti enerģijas dzērieni tiek lietoti kopā ar alkoholu, kas palielina risku alkohola atkarības attīstībai. Kā zināms, enerģijas dzērienu galvenā sastāvdaļa ir kofeīns, bet tie satura arī citas bioloģiski aktīvas un stimulējušas vielas, tādas kā taurīns, guarāns, ginko ekstrakts, ženšeņs un citas vielas, kā arī B grupas vitamīnus. Mēs esam pieraduši daudzas no šīm vielām tablešu, kaplešu un citos zāļu formu veidos redzēt aptieku plauktos. Lai arī kofeīns ir mums labi zināms un izpētīta viela, kur uzņem uzturā ar pārtiku, tomēr kofeīna un citu stimulējušo vielu kumulatīvā ietekme uz bērnu un pusaudžu organismu joprojām nav pietiekoši izpētīta. Lai nodrošinātu patērētāju informētību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ražotāji uz enerģijas dzērienu iepakojumiem norāda tajā esošo bioloģiski aktīvo vielu ieteicamo viennakts devu. Tātad tur uz katras iepakojuma, uz katras bundžiņas rāmītī ir norādīti burti IDD, ieteicamā diennakts deva, tas ir jēdziens no farmakoloģijas. Ražotājs zin, ka pārsniegt ieteicamo diennakts devu nav labi, jo tās ir ļoti bioloģiski aktīvas vielas, un bērnu gadījumā tātad ražotājs pārliek lietošanas atbildību un šo devu ievērošanu uz nepilngadīgu patērētāju. Bērni nav spējīgi izvērtēt šīs devas un šo vielu ietekmi uz viņu organismu. Kolēģi, saskaņā ar šī gada EFSA ziņojumu 24% no pusaudžiem, kuri ikdienas uzturā iekļauj enerģijas dzērienu, vienā lietošanas reizē patērē vismaz 3 iepakojumus, kas summējoties vairāk kārt pārsniedz ieteicamo kofeīna un citu bioloģiski aktīvo ieteicamo vielu devu dienā. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem, Šāds kofeīna daudzums vienā lietošanas reizē var izraisīt bērniem uzvedības izmaiņas, piemēram, palielināt uzbudinājumu, aizkaitināmību, nervozitāti, nemieru un citas izpausmes. Savukārt, ikdienā lietojot enerģijas dzērienus lielos daudzumos, var tikt veicināts paaugstināts asins spiediens, aritmija un citi sirds un asins vadu var tikt veicināta tātad sirds un asins vadu traucējuma attīstība. Kolēģi arī Latvijā bērnus un pusaudžus arvien vairāk piesaista enerģijas dzērienu iepakojuma izskats, reklāma, šo dzērienu saldā garša un gāzētā dzēriena dotais atspirdzinājums. Ņemot vairāk enerģijas dzērieniem parasti tiek pievienots cukurs lielā daudzumā, sula un pārtikas piedevas, tādas kā saldinātāji, kas mazina kofeīna rūgtumu, tiek veicināts enerģijas dzērienu lielāks patēriņš bērnu un pusaudžu vidū. Latvijas veselības ministrija ir saņēmusi sūdzības no vecākiem par enerģijas dzērienu izplatīšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Tostarp šā gada 31. augustā tika saņemta sūdzība no bērna vecākiem par bezmaksas enerģijas dzērienu izplatīšanu kinoteātrī filmas seansā, kas paredzēts bērniem no 12 gadu vecuma. Kinoteātrī enerģijas dzērieni tika novietoti uz apmeklētāju krēsliem, sniedzot iespēju bērniem un pusaudžiem nekontrolēti bez vecāku uzraudzības izdzert vienu un vairākas enerģijas dzērienu iepakojumus. Tādējādi bērni, kas ir neaizsargātākā mūsu sabiedrības daļa, tiek pieradināti pie šiem dzērieniem, kas pēc būtības viņu organismam nav nepieciešami, un tiek veicināta palielināta kofeīna un citu stimulējušo vielu, kā arī vitamīnu, cukura, saldinātāju un citu vielu uzņemšana lielos daudzumos. Apzinoties iespējamu enerģijas dzērienu ietekmi uz bērnu un pusaudžu veselību, atsevišķas Eiropas Savienības dalību valstis, piemēram Lietuva, jau ir noteikušas ierobežojumus un aizliegumus enerģijas dzērienu mazumtirdzniecībai nepilngadīgām personām. Arī Latvijā daži mazumtirdzniecības veikalu tīkli ir izrādījuši iniciatīvu un no pagājušā gada beigām vairs neizplata enerģijas dzērienus personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumus. Attiecībā uz likumprojektu enerģijas dzērienu aprites likums savu atbalstu ir paudusi Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācija, Latvijas uzturzinātnes speciālistu biedrība un Latvijas sabiedrības veselības asociācija. Tāpat likumprojektu tālāku virzību atbalsta veselības ministrija. Augsti godātie Saeimas deputāti, šodien es aicinu jūs ar atbildību par mūsu bērniem, viņu veselību un mūsu tautas nākotni atbalstīt likumprojektu enerģijas dzērienu aprites likuma otrajā lasīmā, izprotot šā likuma mērķi. Paldies!
Paldies! Es aicinu tomēr ievērot atvēlētos 5 minūtes. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisija aicina arī atbalstīt šī likuma, šo definīciju likumu, kurā noteica likuma mērķis.
Godātie kolēģi, vai kāds no deputātiem uzstāja uz balsojumu? Neuzstāja, tad komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Turpinām ar 4. priekšlikumu.
4. ministra prezidenta Straumes kundzes priekšlikums, kas precizē apriti, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
5. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, kad aizliegts iesaistīt enerģijas dzērienu apritē personas, kuras jaunākas par 18 gadiem, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. ministra prezidenta Straumes kundzes priekšlikums par enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumiem atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī saistīts ar reklāmas ierobežojumiem, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. ministra prezidents priekšlikums, kas piedāvā izņemt 6. pantu, kas runā par uzraudzību un kontroli, arī ir atbalstīts, jo tas šī likumā jau ir pārcelts uz citu pantu.
Deputāti piekrīt.
Jā. 9. ministra prezidents Straumes kundzes priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un 10. atbildīgās komisijas priekšlikums izņemt laukā spēkā normu, kurā noteikts, ka likums stājas 14. Gadā spēkā, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu atbalstīt likumu, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu enerģijas dzērienu aprites likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas viens, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu nodēļa priekšlikuma izsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš priekšlikumiem trešajā lasījumā 10. decembris.
10. decembris. Deputāti piekrīt. Nākamais apkārtības punkts likumprojekts grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā. Likumprojekts grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likuma atbilstību 2013. gada 17. decembra Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regulai numur 1302/2013. Priekšlikumu iesniegšanas termiņā neviens priekšlikums netika iesniegts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretā turas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam šā gada 12. novembris.
12. novembris. Deputāti neiebilst. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 12. saimnes deputāta Gunta Beleviča saukšanai pie administrīvās atbildības ar izrādzīs numuru 241. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Tā, cienījamies piesēdījus, godētie deputāti, ja es gribu pievest uz uzmanību to, kā sagatavotie divu lēmumu projekti par deputātu Gunta Beleviču. Un vienkārši pievest uzmanību ziņojumam un izdalītiem materiāliem. Mandāta vietikas nesniegu komisija ir izskatījusi korupcijas novēršanas apkaršas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Gunta Beleviča saukšana pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīvo pakumu kodeksa 176.13. panta par veiktajiem darbiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt viņa radinieku personiskas vai mantiskas intereses, interešu konflikta situācija. Guntis Beleviča, kā veselības ministrs, realizējot amata pilnvaras, izdeva rīkojumu par dienesta pārbaldes veikšanu par zaļo valsts aģentūras darbību informācijas izsniegšanu komersantiem un pieņēma lēmumu par disciplinālu lietas ierosināšanu, kā rezultāta pārkāpa likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersona 11. panta 1. daļu. Balsojot, balsi komisijas sadalījies, 4 deputāti nobalsoja par, 4 atturējies, Līdz ar to komisija lēmumprojekts neguva atbalstu un tiek virzīts izskatīšanai Saeimas deputātiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Beleviča saukšanai pie administratīvās atbildības ar izrādzīs numuru 241. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piedrošo 75% bankas Citadela akcijas pārdošanas procesu virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem, pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā darbības laika pagarināšana līdz 2015. gada 18. decembrim. Komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien. Cienījamie kolēģi, parlamentārā izmeklēšanas komisija par Citadelas akciju pārdošanas procesu ir sagatavojusi savu gala ziņojuma projektu un konceptuāli mēs esam komisijā arī izvērtējuši šo gala ziņojuma projektu. Taču tad, kad mēs sākām apspriest konkrēto redakciju, kolēģi komisijas sēdē ierosināja, Tomēr lūgt Saeimu pagarināt komisijas darbības laiku līdz šī gada 18. decembrim. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, varētu nobalsot un pieņemt gala ziņojumu, kurš varētu būt pieņemts saturiski viso kārtībā, bet mēs gribam padarīt savu darbu korekti. Arī tajās situācijās, kur mums var būt redakcionāli strīdi, dažkārt liekas šie redakcionālai strīdi savādāk pavērš konkrēto formulējumu vārdu. Otrkārt, komisijas locekļi ierosināja lūgt šo termiņa pagarinājumu vēl tā iemesla dēļ, ka jau pēdējo mēnesi aktīvi strādāja budžeta komisija ar jauno likuma projektu paketi. Un arī, visticamāk, visu novembra mēnesi ļoti intensīvi strādās. No 11 komisijas locekļiem 5 ir budžeta komisijas, vienlaicīgi budžeta komisijas locekļi. Tas nozīmē, ka, lai godīgi varētu un pilnvērtīgi izdarīt darbu pie komisijas, izmeklēšanas komisijas galaziņojuma projekta, mēs lūgtu pagarināt šo termiņu, lai pilnvērtīgi to varētu izdarīt 1. Decembra nedēļās. Aicinu lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piedarošo 75% bankas Citadel akciju pārdošanas procesu virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņu noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā darbības laika pagarināšanu līdz 2015. Gada 18. Decembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības sarežģīts radzīs numuru 245 mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Godīgi deputātie, mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšana pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pakalpojumu kodeksa 166.28. panta par neatļautu amata neizbēgšanu likuma noteiktajā termiņā un 166.13. panta par likuma noteiktu valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konfliktu situāciju. Guntis Belēvičs, kā veselības ministra, realizējot amata pilnvaras 2015. Gada 6. Māja izdodot rīkojumu numeru 66 par farmācijas joma konsultatīvas padomas personāla sastāva apstiprināšanu un 2015. Gada 9. Jūnijā izdodot rīkojumu numeru 77 par farmācijas jomas konsultatīvas padomas personāla sastāva apstiprināšanu veica darbības, kas ietekmē vai varētu ietekmēt viņa radinieka dēla Artura Belēviča personiskas vai mantiskas intereses, interešu konfliktu situācija un pārkāpa par interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbība 11. panta 1. Daļā noteiktu aizlīgumu, kā arī neinformējot augstāku valsts amatpersonu vai kolegiālu institūciju par pašā un savu radinieku mantisku vai citu personisku interesību kādas darbības veikšana, kura ietilpst tas amata pienākumus, neievērojot 21. panta 1. daļa noteiktos ierobežojumus. Komisija nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokola norādīto pārkāpumu un virzīt to izskatīšanu Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Gunta Belēviča saukšanai pie administratīvās atbildības reģistrācijas numuru 245. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret nav, atturas 6, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātus Miltenša, Durska, Abotiņas, Abu Merī un Judina parakstīt iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtot balsojumu par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā, otrā priekšlikumā atbalstīšanu un neatbalstīšanu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 142. pantu, jo balsojumā iespējams piedalījās deputāti, kas neatradās zālē. Vai deputāti?
deputātiem ir iebildumi, līdz ar to šis jautājums mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, vai veikt pārbalsojumu, jeb atkārtot balsojumu par likuma projektu grozījumu civila procesa likumā otro priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 55 pret 33 atturas nav, tātad šis priešlikums tiek pārbalsots. Vai kāds no komisijas vēlas vēlreiz atgādināt man, par ko tad bija šis otrais priekšlikums? Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš kā referents par šo likuma projektu.
Jā, kolēģi, atgādinu, ka šis priekšlikums bija saistīts ar deputāta Gešina priekšlikumu numuru 1, tātad kurš netika atbalstīts, balsojot, un paredzēja to, ka tiesvedībā pieņemtās lietas nodošana citai tiesai var notikt tikai ar prasītāja rakstveida piekrišanu. Tātad tāda bija šī priekšlikuma būtība. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Gešina priekšlikumu, ko, kā jau Bērziņa kungs teica, komisija nav atbalstījusi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt pēdējo šodienas sēdes darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis piecu deputātu Smiltēna, Āboltiņa, Abu Mērī, Loskutova un Šadurska iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to nākamais darba kārtības punkts. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolotūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veikts normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībā minētās traģēdijas seku novēršanā gāles ziņojums. Komisijas vārdā deputāts Ringolds Balodis.
Komisija savu darbu ir beigusi, galaziņojums jums godātie tautas priekšstāvi ir pieejams pilnā apjomā. Nevēlākā 12. novembrī tas tiks publicēts valsts oficiālajā publikācija vietnē Latvijas vēstnes, tāpēc es šo apjomīgo dokumentu, kas sastāv no 103 lapas pusēm, attiecīgi 4 nodaļām, 25 apakšnodaļām, 380 atsaucēm, nelasīšu visu, bet vien informēšu, manuprāt, par pašu svarīgāko. 2013. gada 21. novembrī Rīgā Priedaiņas ielā 20 iebruka lielveikals Maksima jumts un tā rezultātā bojā gāja 54 cilvēki, bet 59 tika ievainoti. Pēc bojā gājušo skaita tā ir viena no lielākajām traģēdijām, kas notikusi Latvijā miera laikā. Ņemot vērā traģēdijas apmēru un sabiedrības lielo sašutumu, valdība dažās nedēļās pēc notikušā izveidoja sabiedrisko izmeklēšanas komisiju, kas pastrādājusi pāris dienu, pieprasīja sev dārgu biroju tehniku un vainoja nevalstisko sektoru kapacitātes trūkumā. Līdz ar